Πατρός και του Υιού και Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημί και καθάρισον εμάς ο πάσης κυρίως και ο σώσον αγαθές ψυχάσιμον. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλά μυαλά. Πού να τα βρούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε από το ίδιο βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου. Νομίζω την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί πριν από τα Χριστούγεννα, είχαμε ξεκινήσει ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στα ηθικά θέματα, να δω τον τίτλο, περί του ηθικού νόμου του Αγίου Νεκταρίου. Λοιπόν, και σήμερα θα διαβάσουμε τρία θέματα, εφόσον μας πάρει ο χρόνος. Το ένα αφορά την ηθική ελευθερία του ηθικά ελεύθερου ανθρώπου, τα χαρακτηριστικά. Το άλλο του ηθικά δούλου. Και το τρίτο αναφέρεται στο αυτεξούσιο. Δυνατά θέματα, βαριά. Και όσοι ήρθατε σήμερα την πατήσατε. Θα βγείτε πονοκεφαλιασμένοι. Τέλος πάντων, νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να έχει αναζήτηση. Όταν έχει αναζήτηση, από όλα μπορεί να πάρει, από όλα να κερδίσει. Αν δεν έχει, τα καλύτερα πράγματα να ακούσει και να διαβάσει δεν τον αγγίζουν. Πριν από εδώ, μου είχαν προτείνει κάποιοι, ήρθανε καμιά πενταριά παιδιά από την Αμερική, της Ευαγγελικής Εκκλησίας, και ήρθαν να επισκεφτούν την Ελλάδα, και θέλω να μάθω για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα ήμασταν εκεί στο ναό. Υπήρχε μεταφραστής, γιατί είμαι άσχετος με τις ξένες γλώσσες. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση οι απορίες που είχαν. Το ενδιαφέρον να ζήτησε 18-19 χρονών παιδιά. Είναι εντυπωσιακό. Εμείς ξέρουμε μόνο να αφορίζουμε και να λέμε αυτή είναι αιρετική, είναι έτσι αλλιώς. Αιρετική είναι. Αλλά είχαν αγωνία, αναζήτηση. Και τους λέω τώρα δεν μπορώ να φύγω, μια μισή ώρα κάνουν ερωτήσεις. Και είναι θαυμαστό αυτό. Αναζητούσαν για την Ορθόδοξη, τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, τι κάνει. Και έτσι πολύ ωραίες ερωτήσεις. Αυτό είναι ευλογία, αυτό είναι καλό. Να δούμε λοιπόν τι μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Δίνει τα χαρακτηριστικά της ελευθερίας και της σκλαβιάς, της δουλείας. Χαρακτηριστικό του ηθικά ελεύθερου είναι καταρχήν ηθική, λέει, ανεξαρτησία. Είναι η αγαθότητα, η αγνία, η σεμνότητα, η ηθική ανεδρία, η δύναμη της θέλησης, το να μην σε νικάει η αμαρτία, το να είσαι ανένδοτος ως προς την τήρηση του θελήματος του Θεού, η αυταπάρνηση, το αυτοκρατορικό και το αυτεξούσιο. Πολλά πράγματα λέει που θα μπορούσαμε το κάθε τι να το βλέπουμε, να το αναλύουμε και να μην μας φτάνει ο χρόνος. Λέει τι είναι η ελευθερία, είναι η ανεξαρτησία, η ηθική, δηλαδή να μην έχεις εξαρτήσεις, να μην έχεις εχμαλωσίες, να μην έχεις δεσίματα που σε πάνε πίσω. Λέει είναι η αγαθότητα, η αγνία, η σεμνότητα. Όλες αυτές οι αρετές βεβαίως αποκτούν υπόσταση και έχουν νόημα εφόσον έχουν προοπτική των Χριστών. Η δύναμη της θέλησης. Όχι η δύναμη της θέλησης για την θέληση, για να πω ότι είμαι αυτάρκης. Αλλά η δύναμη της θέλησης να μπορώ να είμαι στο Χριστό. Η δύναμη της θέλησης να μπορώ να είμαι μέσα στο θέλημά Του. Να είσαι ανένδοτος ως προς συντήρηση του θελήματος του Θεού. Η αυταπάρνηση. Αλλά αυτό θα επαναλάβουμε, έχουν νόημα και έχουν λόγο εφόσον έχουν αναφορά τους στον Χριστό. Δεν γίνεται η αυταπάρνηση για την αυταπάρνηση για να πω τώρα κατόρθωσα κάτι. Αλλά στο όνομα του Χριστού όλα γίνονται. Το αυτοκρατορικό και το αυτοεξούσιο, δηλαδή να ελέγχεις τον εαυτό σου. Να είσαι αυτοκράτορας του εαυτού σου, δηλαδή να ελέγχεις τον εαυτό σου, να κυριαρχείς πάνω στον εαυτό σου. Ο ηθικά ελεύθερος άνθρωπος είναι αληθινή εικόνα του Θεού, αφού έγινε ηθικό ομοίωμά του. Η θέλησή του ταυτίστηκε με το θείο θέλημα και είναι γραμμένο στην καρδιά του ως ηθικός νόμος και τοποθετημένος ως πόθος του απόλυτου αγαθού. Η θέλησή του ταυτίστηκε, λέει, με το θείο θέλημα που είναι γραμμένο στην καρδιά του ως ηθικός νόμος και τοποθετημένος πόθος του απόλυτου αγαθού. Αυτό είναι η ρίζα οποιασδήποτε άσκησης, οποιασδήποτε προσπάθειας. Είναι, λέει, ο πόθος του απόλυτου αγαθού. Χωρίς αυτόν τον πόθο δεν έχει νόημα τίποτα. Η άσκησή μας, η προσπάθεια μας καταξιώνεται σε αυτή τη διάσταση, σε αυτή τη μορφή της διαφύλαξης, της οικοδόμησης, της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Χωρίς αυτόν τον πόθο δεν έχει τίποτα νόημα. Αλλά περιγράφει ο Άγιος Νεκτάριος, όπως είπαμε και στην αρχή και κάθε φορά, μας δίνει κάποια χαρακτηριστικά για να δούμε εμείς σε ποια κατάσταση είμαστε. Έχουμε πνευματική, ηθική ελευθερία. Να μας λέει ποια είναι τα συμπτώματα και τα δείγματα και τα χαρακτηριστικά. Έχουμε ανεξαρτησία, ηθική. Έχουμε αγαθότητα, έχουμε ανδρεία, έχουμε δύναμη θέλησης, έχουμε αγνία, έχουμε σεμνότητα. Είμαστε ταυτισμένοι το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά δείχνουν το επίπεδο και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Μπορεί εμείς να συγκινούμεθα και να λέμε διάφορα πράγματα. Αυτό όμως χρειάζεται να αποδειχθεί και στη ζωή μας. Και ο Άγιος Νεκτάριος μας δίνει τα χαρακτηριστικά για να δούμε να αποδεικνύεται αυτό στη ζωή μας. Και λέει ότι έχει ως πόθο του απόλυτου αγαθού και πάντοτε σκέπτεται το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο στον Θεό. Ο άνθρωπος που έχει ηθική ελευθερία, γιατί μπορεί κάποιος να είναι ηθικός και να είναι ανήθικος τελικά, γιατί πιστεύει στην ηθική του, πιστεύει στην αρετή του. Είναι ηθικός και κλείνεται πιο πολύ στον εαυτό του, προσανατολίζεται στον εαυτό του πάλι. Αυτοθαυμάζεται. Ικανοποιείται από τον εαυτό του. Δεν έχει αυτή την προοπτική. Αλλά έχει αυτό. Στέκεται, σκέπτεται το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο στον Θεό. Ό,τι και αν κάνει, η προοπτική του είναι αυτή. Αλλιώς, όταν δεν έχεις προοπτική την αγάπη αυτή, την αγάπη του Θεού, τότε σε κουράζει η προσπάθεια που κάνεις για να είσαι καλός. Έχουμε δει πολλούς ανθρώπους που ξεκίνησαν καλές προϋποθέσεις, να είναι σωστοί άνθρωποι από την οικογένειά τους και στο τέλος κουράστηκαν. Τα πέταξαν όλα. Τα σπάσαν όλα. Γιατί έχουν κουραστεί, έχουν κλονιστεί ψυχολογικά να κάνουν πράγματα χωρίς να βρίσκουν νόημα και λόγο σε αυτό που κάνουν. Το κάνουν για να είναι καλοί. Το κάνουν για να είναι αναγνωρίσιμοι. Το κάνουν απλώς για να νιώθουν καλοί. Αυτό δεν διαρκεί. Στο τέλος σου τη δίνει, σου τη στρίβει. Σου στρίβει στο τέλος. Κάνεις τα τυπικά πράγματα να νιώθεις ήσυχος με τη συνείδησή σου, δηλαδή να λες τώρα είμαι καλός και να αυτοθαυμάζεσαι, να σε θαυμάζουν οι άλλοι, να διώξεις τις φοβίες οποιασδήποτε μορφής των ανθρώπων πώς θα σε κρίνουν, αλλά στο τέλος φέρει μια απίστευτη κούραση και καταπίεση. Είναι αυτό λέμε μη όλο μη. Το πρόβλημα δεν είναι το μη που υπάρχει, το πρέπει στη ζωή μας. Έγινε μη και πρέπει μέσα στη συνείδησή μας, γιατί δεν βρήκαμε νόημα και ζωή σε αυτό που κάνουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλιώς δεν έχει ελευθερία. Γίνεται μια σκλαβιά και ηθική όπως και η αμαρτία. Χρειάζεται να βρούμε ζωή σε αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε. Να υπάρχει φως στην καρδιά μας σε αυτό που κάνουμε. Όχι να το κάνουμε για να το κάνουμε γιατί έχουμε φόβο ότι θα πάμε στην κόλαση φερρυπίν ή γιατί θα έχουμε απόρριψη από τους άλλους ανθρώπους ή γιατί δεν αντέχουμε τις ενοχές μας. Δεν αποφεύγουμε το κακό έστω και για τις ενοχές. Αποφεύγουμε το κακό γιατί έχει ζωή αυτό καλό. Βρήκαμε ζωή στον Θεό. Δεν κάνουμε το καλό για να τα έχουμε καλά με το Θεό να μας βολέψει κάπου. Το κάνουμε γιατί θέλουμε αυτή τη σχέση. Είναι η ζωή για μας ο Θεός. Οπότε και η έννοια της ηθικής καταξιώνεται και ελευθερώνει τον άνθρωπο στο βαθμό που αναγνωρίζει ότι αυτό περιέχει ζωή μέσα του. Δηλαδή, λέμε τη μορφή της αυταπάρνησης. Αρνούμε τον εαυτό μου για ποιον λόγο και χάριν ποιου. Και γιατί το κάνω? Το κάνω με όρεξη, το κάνω με χαρά, βρήκα νόημα, βρήκα περιεχόμενο. Αυτό είναι το σημαντικό. Εύκολα μπορούμε να τηρήσουμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικότερο όμως να βρούμε το μυστικό περιεχόμενο, το θησαυρό που έχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή λέει εδώ η αγνία, η σεμνότητα, η αγαθότητα. Ποια είναι η ζωή αυτών των πραγμάτων? Αν κανείς δεν βρει ζωή σε αυτά, κάποια στιγμή θα τα σπάσει, θα τα διαλύσει όλα και θα τα αρνηθεί. Θα είναι ένας καταπιεσμένος άνθρωπος. Και η καταπίεση δεν αντέχεται. Ή θα τα πετάξει όλα και θα τα αρνηθεί, ή θα αρρωστήσει ο άνθρωπος. Θα γίνει στριμμένος, ιδιόρυθμος, ιδιότροπος. Και μετά θα κρίνει τους πάντες και τα πάντα, γιατί πρέπει να βρει μια δικαίωση σε αυτό που κάνει. Αν δεν μας δικαιώνει η καρδιά μας, το ίδιο το γεγονός αυτού που πράττουμε και ζούμε, θα ψάξουμε άλλου είδους δικαίωση να βρούμε. Και αν δεν την βρούμε σε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό, θα τη διεκδικήσουμε από τους άλλους ανθρώπους. Όταν κάνω το καλό, κάνω το ηθικό και αυτό δεν με γεμίζει, δεν μου δίνει ζωή, θα τη διεκδικήσω από το περιβάλλον μου. Θα επιβάλλω εις τους άλλους με τον τρόπο μου να με αναγνωρίσουν πόσο καλός είμαι. Δηλαδή θα γίνω στριμμένος άνθρωπος. Και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Η πόθη αυτού του ανθρώπου είναι ιερή και οι επιθυμίες του αγνές. Αυτός είναι ο ελεύθερος άνθρωπος. Έχει πόθους ιερούς και επιθυμίες αγνές. Η καρδιά του αγαπά τον Θεό. Δεν βλέπω καλά σήμερα, γεράσαμε κι άλλο. Η καρδιά του αγαπά τον Θεό. Η δε ψυχή του αυτόν ποθεί και ζητά. Να λοιπόν, αυτός είναι ο πυρήνας του Θεού. Η καρδιά του αγαπά τον Θεό. Η δε ψυχή του αυτόν ποθεί και ζητά. Αυτός είναι ηθικός άνθρωπος. Υπάρχει ένας όρος, λέμε, αυτός είναι ηθικιστής. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι και μπορεί να είμαστε κι εμείς. Ότι δηλαδή θεοποιούμε την ηθική και τη χρησιμοποιούμε για να δικαιωνόμαστε, να αυτοδικαιωνόμαστε και καταντάει η ηθική να μας αποκόπτει από τον Θεό. Όπως και η αμαρτία. Δεν είναι καμιά διαφορά η ηθική και η αμαρτία όταν γίνει μια μορφή αυτοδικαίωσης και μας αποκόπτει από τον Θεό. Οι Φαρισαίοι τι ήταν? Ήταν αμαρτωλοί. Ήταν άνθρωποι που αυτοδικαίωνονταν μέσα στον νόμο. Γιατί πόθος τους δεν ήταν ο Θεός. Η καρδιά του λέει αγαπά τον Θεό, η δε ψυχή του ποθεί και ζητά αυτόν. Ο νους του, φωτισμένο από το θείο φως, είναι καθαρός σαν ουρανός, στολισμένος από το φως του ηλίου. Τι ωραία που το λέει. Ο νους του, φωτισμένος από το θείο φως, είναι καθαρός σαν ουρανός, στολισμένος από το φως του ηλίου. Είδατε ο νους, να καθαρίσει ο νους, να φωτιστεί ο νους. Άρα όλες μας οι πράξεις χρειάζονται αυτόν τον θείο φωτισμό. Πώς μπορεί να έρθει αυτός ο θείος φωτισμός στο νου και να στολίζεται σαν τον ήλιο, όταν πάβουμε να πιστεύουμε στο δικό μας λογισμό, στη δική μας λογική, στη δική μας εξυπνάδα. Το φως του Θεού διαλύει και τη βλακία μας και την εξυπνάδα μας. Είναι πάνω από όλα αυτά τα σχήματα. Είναι έξω από αυτά. Όσο προσπαθούμε να περιεργαστούμε και να αναλύσουμε τον Θεό και τα του Θεού με τη δική μας λογική, γινόμαστε τρελοί. Στην πραγματικότητα χάνουμε τα μυαλά μας. Και αυτό κρύβει έναν εγωισμό μέσα του. Ποιον εγωισμό? Προσπαθώ να ελέγχω τη ζωή μου, να έχω τον έλεγχο της ζωής μου, να κυριαρχώ στη ζωή. Μια μορφή μιας νεύρωσης ψυχαναγκαστικού ανθρώπου και μιλούμε για ένα θρησκευτικό ψυχαναγκασμό. Γιατί Θεέ μου το κάνεις αυτό? Είναι σίγουρο θα θέλει το καλό ο Θεός για μην είναι το κακό? Για να σκεφτώ. Ο ψυχαναγκαστικός άνθρωπος είναι ο τελειομανής άνθρωπος. Ένα χαρακτηριστικό του είναι τελειομανία και ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι θέλει να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων και των καταστάσεων, να μην του ξεφεύγει τίποτα. Θέλουμε κι εμείς έτσι, επειδή δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό, πιστευόμαστε τον λογισμό μας, θέλουμε όλα να είναι υπό έλεγχο, να τα ερευνήσουμε και να δούμε είναι σωστά. Για να δούμε, Θεέ μου, έκανε σωστά. Τι εννοεί με αυτό ο Θεός? Προσπαθούμε να τα ελέγξουμε όλα, δηλαδή γινόμαστε εμείς θεοί των πάντων. Δεν μπορεί να έρθει φωτισμός. Ο θείος φωτισμός έρχεται όταν αποφασίσουμε ότι είμαστε χαζοί και δεν ξέρουμε τίποτα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και αφαιθούμε στον Θεό. Δηλαδή γίνεται μία απέκδυση, ένα ξέντημα, ένα άδειασμα της δικής μου λογικής, της δικής μου φαντασίας, του δικού μου συναισθήματος και κρατώ μόνο ένα πράγμα, τον πόθο του Θεού. Είναι ελευθερωτικό αυτό. Όταν προσπαθούμε να αναλύσουμε τα ανθρώπινα, τρώγεται. Αν αναλύσεις τα πνευματικά, τρώγεσαι. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Και λέει, ο νους του φωτισμένος από το Θείο Φως είναι καθαρός σαν ουρανός. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, δεν μπαίνετε στη βασίλεια του ουρανού. Δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν μπορώ να ερμηνεύσω τίποτα. Ένα πράγμα κρατάω, εγώ χαζός, εγώ ο ανόητος, εγώ που δεν ξέρω και δεν καταλαβαίνω τίποτα, κρατάω ένα πράγμα, τον πόθο του Θεού. Τι κάνει ο Θεός? Δεν ξέρω. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Κάτι ξέρει. Ξέρει καλά τη δουλειά του και ας μην το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο φωτισμός του Θεού είναι η δική μας άγνοια. Και συνεχίζει. Η σοφία, η σύνεση και η γνώση λαμπρύνουν τον εσωτερικό του κόσμο. Η σοφία, ποια σοφία, όχι ευστροφία. Η σοφία και η γνώση περισσότερο και η σύνεση είναι εμπειρία ζωής. Εμπειρία πνευματικής ζωής. Εμπειρία Θεού, εμπειρία της χάρετος του Θεού. Όπως κάποιος που μέσα από την εμπειρία της καθημερινότητας και από αυτά που έχει ακούσει, που έχει βιώσει με το πέρασμα των χρόνων, αποκτά κάποια σοφία, κάποια γνώση και με αυτό μια διάκριση και σύνεση, κατά τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος που λαμβάνει εμπειρία της αγάπης του Θεού, που λαμβάνει πείραν της πνευματικής πορείας, του πνευματικού δρόμου, μαθαίνει τις παγίδες, μαθαίνει την τέχνη πώς να πλησιάσει τον Θεό, μαθαίνει τον δρόμο αυτό που είναι μία επιστήμη στην ουσία πνευματική, τότε αυτός ο άνθρωπος αποκτά αυτή την σοφία, αυτή την σύνεση και αυτή τη γνώση. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο καλλιέργεια νοητική, αλλά είναι ηθική καλλιέργεια. Η τήρηση των εντολών του Θεού, αυτή η προσωπική άσκηση, αυτός ο προσωπικός αγώνας, η πάλι με τα πάθη, σου δίνει αυτήν την ικανότητα της εμπειρίας του Θεού. Μα γιατί το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεό νόψονται. Για μας αποκτά υπόσταση ουσιαστική ο αγώνας της κάθαρσης από τα πάθη. Δεν είναι μια μορφή να γίνω καλύτερος και να αυτοθαυμάζομαι, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να δω τον Θεό. Και το ίδιο το είπε, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Άρα, ασκούμε σε αυτόν τον ηθικό δρόμο για να μπορώ να έχω μάτια να βλέπω τον Θεό. Γιατί αλλιώς τα πάθη μου έρχονται μπροστά μου, είναι άλλοι θεοί που με τυφλώνουν και δεν με αφήνουν να δω τον Θεό. Αλλά ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι καθαρός απορρίπου? Όλοι είμαστε μέσα στα πάθη μας. Επομένως, τι μας καταξιώνει και μας καθιστά ικανούς σε αυτό το θείο φωτισμό και σε αυτή την πνευματική σοφία, είναι η μετάνοια και η συντριβή. Η βαθιά συνέστηση αμαρτωλότητάς μας, όχι σε επίπεδο εγωισμού, αχ τι έκανα εγώ που νόμιζα ότι είμαι σπουδαίος, αλλά η συντριβή ότι ζω λάθος. η συντριβή ότι ζω στο μηδέν, ότι ζω στο κενό, ότι ζω χωρίς Θεό και χωρίς νόημα. Και ότι αυτή την σχέση του Θεού την πρόσβαλα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση συντριβής μου γεννά μια ελευθερία πνευματική. Μου δίνει αυτήν την ηθική ελευθερία. Ηθικά ελεύθερος είναι αυτός που δεν αμαρτάνει, αλλά και αυτός που αμαρτάνει και μετανοεί. Το λάθος μας είναι ότι και την αμαρτία μας την ιδεολογικοποιούμε, την δικαιολογούμε. Ένα είναι το θέμα, ότι ο Θεός είναι ζώρικος εραστής. Τα θέλει όλα. Ξέρει ότι την καρδιά μας την έχουμε και από εδώ και από εκεί, δεν τον κορυδεύουμε. Και δεν είναι καμιά κόμμα να την κορυδέψουμε με τα συγχωρήσεως. Γιατί ξέρει βαθιά στην καρδιά μας τι συμβαίνει. Και δεν μας θέλει απόλυτα δικούς του. Ουσιαστικά και αληθινά. Αυτή είναι η ηθική ελευθερία. Ποιος όμως είναι απόλυτα δικός του? Αυτός που αναζητεί και θέλει. Ποιος να αναζητήσει και ποιος να θέλει? Δουλευόμαστε, είμαστε τόσο βολεμένοι όλοι. Και θέλουμε έναν τρόπο ζωής που απλώς να περάσουμε. Φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι αυτός που είναι τελικά για τον Θεό είναι αυτός που φτάνει στα διέξοδα, που έχει πόνο μεγάλο μέσα του, γιατί αλλιώς δεν ξυπνούμε μόνοι μας. Θα ήταν ωραίο το πράγμα, ωραία η κατάσταση, να ενεργοποιήσουμε αυτό που φύτεψε ο Θεός μέσα μας. Ο πόθος, ο άπειρος για τον άπειρον. Η ανθρώπινη φύση είναι αχόρταγη. Είναι έτσι από την κατασκευή της. Γιατί είμαστε εικόνες Θεού. Αυτό όμως το θάψαμε. Γι' αυτό ζούμε έτσι ανεπίγνωστα και ζαλισμένοι, χωρίς χαρά και νόημα στη ζωή. Λοιπόν, ο τρόπος να αφυπνιστούμε είναι οι αποτυχίες μας. Είναι η απόγνωσή μας. Είναι αυτό που λέει κάποιος το προνόμιο της απελπισίας. Η απελπισία μας, η απόγνωσή μας, τα διέξοδά μας είναι το προνόμιό μας ταυτόχρονα. Γιατί μας κλείνει όλους τους δρόμους στους ψεύτικους θεούς και μας ανοίγει τον ορίζοντα των αληθινών θεών. Γι' αυτό αυτά που ακούγονται σκληρά, τα πνευματικά είναι λίγο πονηρούτσικα πράγματα. Φαίνεται αυστηρά, αλλά πρέπει να έχεις μάτια να δεις ότι σου ανοίγει παράθυρα που δεν το παίρνεις είδηση. Εκεί που σου λέω ότι, ότι πρέπει να είσαι έτσι σωστός και δεν γίνεται αλλιώς και δεν σώζεσαι, ξαφνικά σου λέει, ναι, αλλά υπάρχει και μετάνοια. Εκεί που σου λέω ότι όλο μη και μη, λες, δεν είναι μη και μη, ζωή είναι αυτά τα πράγματα, εσύ το βλέπεις ως μη. Εσύ το βιώνεις ως μη και ως άρνης και ως πρέπει. Και δεν κατάλαβες ποια είναι η χαρά σου. Έχει πολλά παιχνίδια η πνευματική ζωή. Έχει για τον καθένα μας ένα δρόμο. Γι' αυτό, για σένα είναι αυτό, για τον άλλον κάποιον άλλο, κάτι άλλο. Το σημαντικό αυτό είναι ότι πάντα δίνει ελπίδα. Το δαιμονικό είναι να απελπιζόμαστε. Ας πάμε και λίγο παρακάτω. Λέει, το στόμα του υμνεί των Θεών. Απ' την καρδιά του αναβλύζουν ακατάπαυστη ψαλμή ευχαριστίας και δοξολογίας, που ρέουν από τα χείλη του ως ύδρο γλυκή και καθαρό. Αυτό αυτόματα, αυθόρμητα, πηγαία λειτουργεί αυτό. Δηλαδή ο ηθικά ελεύθερος άνθρωπος, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι κραυγές δοξολογίας. Τρελαίνεται από τη χαρά του. Γιατί η προοπτική αυτή τη ηθική ελευθερία ήταν ο Χριστός. Και τον έβγαλε σε άλλη πορεία, σε άλλη κατεύθυνση. Και όταν γευτεί ο άνθρωπος τη χαρά αυτή του Θεού, λες, μόνο ένα θα σου δώσω, Θεέ μου, άλλα 100 θα σου δώσω, να μην χάσω αυτή τη χαρά που έχω. Εμείς νομίζω ότι στερούμε τα πράγματα. Και έρχεται κραυγή δοξολογίας. Δεν έρχεται κάποιος να σου πει, μπράβο, τα κατάφερες, μεγάλες σπουδές, είσαι ηθικός, είσαι μια χαρά, εντάξει, νόμιμο σε όλα. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αλλά σου βγαίνει αυτή η αίσθηση της ζωής και αυτή η εμπειρία του Θεού. Η συνείδησή του αναπαύεται σαν τα νερά λίμνης απλωμένη στη μέση του παραδείσου. Έχει ήσυχη τη συνείδηση. Γαλήνια νερά μέσα στον παράδεισο. Γαλινεύει, δεν έχει ένταση, δεν έχει ενοχές, δεν έχει αγωνίες, δεν έχει φόβους. Δεν έχει ταραχή. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο καθαρός άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, ο ηθικά ελεύθερος, φαίνεται από τον τρόπο της ζωής του, από τα συμπτώματα της ζωής του. Δεν έχει αγωνία, δεν έχει ενοχή, δεν έχει ταραχή, δεν έχει ένταση, δεν έχει τοξικότητα. Είναι απαλός, είναι άνετος. Κάνουν όλοι μαζί του και κάνει με όλους. Έχει δυσκολίες, τα βλέπει πολύ απλά τα πράγματα. Τα βλέπει με μία άνεση. Αυτός είναι ηθικά ελεύθερος άνθρωπος. Όταν αρχίζουμε και να μεγαλοποιούμε πράγματα, έχουμε ένταση μέσα μας, τρελαινόμαστε, αγωνιούμε, ασφικτιούμε, γινόμαστε στενόχωροι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μα θα πει κάποιος, μα τόσες αμαρτίες έχω. Υπάρχει μετάνοια. Ησύχαζε. Σε ποιον έλεγε ο Κύριος, στον Κάη, λέει, αμάρτησες, ησύχασε. Ησύχασε. Έπεσε, σήκωσου, σήκω. Μην κολλάς, προχώρα. Εμπιστεύσου το έλεος και την αγάπη του Θεού. Τα πράγματα είναι απλά. Όταν έχουμε μία ένταση, να λύσουμε εκείνο, να διορθώσουμε το άλλο, να συνεφέρουμε τον δίνα, τον έτσι, τον αλλιώς, έχουμε μέσα μας πρόβλημα. Μας πιάνει ένα άγχος και το μεγάλο πρόβλημα όλη αυτής της ιστορίας είναι ότι ζούμε στην ψευδέστη πως εμείς θα κάνουμε κουμάντο τα πράγματα, δηλαδή ζούμε στην πλάνη ότι εμείς είμαστε οι θεοί. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, ούτε για μας, ούτε για τους άλλους. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραδοθούμε στο έλεος του και να εμπιστευτούμε την πρόνοια του και εμπιστευόμενη την πρόνοια του να τον αναγκάσουμε να δράσει. Και όταν του λες πιστεύω Θεέ μου και πιστεύω σε αυτό που είπες στην πρόνοιά σου, είναι υποχρεωμένος να δράσει. Αλλιώς θα βγει ψεύτης. Βγαίνει ψεύτης ο Θεός. Εκεί είναι το ζήτημα. Λοιπόν, η γαλήνη κυριαρχεί σε αυτήν. Κανένα πάθος δεν εξεγείρεται στην καρδιά του, γιατί τα έχει υποτάξει μέσα του ηθική ελευθερία. Βαδίζει ήρεμα στο δρόμο της αλήθειας και εργάζεται για την επικράτηση του αγαθού. Κάνει τα πάντα γι' αυτό. Βαδίζει ήρεμα τον δρόμο της αλήθειας. Αναστεί την αλήθεια. Και ταυτόχρονα λέει, εργάζεται για την επικράτηση του αγαθού. Δεν εργάζεται για να επικρατήσει το αγαθό με το στανιό, με την επιβολή. Θα δει κάποιο να σου πει: είδε τι λέει ο παπά. Θα δει να κάνω τον άντρα μου σήμερα τη γυναίκα μου. Θα τη κηρύξω κηρύγματα χριστιανικά, μεγαλόπνοα. Θα δείξω το δρόμο των αγαθών. Πώ θα πάμε στον παράδεισο. Έτσι λέει: να επικρατήσει το αγαθό. Και αυτό και τι λέει παρακάτω. Ζητά τον ερχόμενο τη βασίλεια του Θεού πάνω στη γη. Και με προθυμεί δίνει όλο τον εαυτό του για την αποκατάστασή τη. Όχι, αν το ακούσει κανείς αυτό, πώς θα το παρεξηγήσει. Εγώ θα σώσω τον κόσμο, θα διορθώσω, θα φέρω τη βασιλεία του ουρανού στη γη. Θα κάνω τα πάντα, θα γίνω τα κηρύγματα. Στο τέλος, σε διαβάζω 10 παπάδες, σου φύγουν τα δαιμόνια ή σε παίρνουν κάτι κύριοι με άσπρες ποδιές και σε κλείνουν μέσα. Γιατί σου γίνεται μανία αυτό το πράγμα. Δεν εννοεί κάτι τέτοιο. Εννοεί η ίδια ειρήνη που έχει μέσα σου. Η γαλήνη που έχεις μέσα σου εκπέμπει. Αν δεν εκπέμπουμε ειρήνη, καλύτερα το βουλώνουμε το στόμα. Να μην λέμε τίποτα. Μόνο αν έχουμε βεβαιωθεί ότι έχουμε γαλήνη και ειρήνη μέσα μας, μόνο αν βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε δικό μας λογισμό, τότε μπορούμε να πούμε κάτι. Αλλιώς δεν μπορούμε, θα κάνουμε ζημιά. Ο άνθρωπος που έχει ειρήνη μέσα του μεταδίδει ειρήνη, μεταδίδει τη βασιλεία των ουρανών. Εδώ πλησιάζαμε τους Αγίους, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιάκωβο. Δεν μπορώ να ξεχάσω την εμπειρία από τον Άγιο Ιάκωβο που πρόσφατα η Εκκλησία μας αναγνώρισε Άγιο. Δεν χρειάζεται να σου λέει τίποτα. Τον έβλεπες και γέμιζες. Τον παρακαλούσε να σου πει κάτι και με διάκριση. Ξέρετε τι έλεγε, πάντα έλεγε με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Θυμάμαι, βρισκόμουν στο ιερό του Σιού Δαβίδ. Ήμουν νεαρός παπάς, όχι ότι μεγαλύτερος τώρα. Λοιπόν, και καθόμαστε να συζητήσουμε. Και ήταν γονατιστός και δεν κοιτούσε το πρόσωπο. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος δεν κοιτούσε το πρόσωπο του ιερέως. Τι έλεγε? Λέει, φρύτουν οι άγγελοι να δουν το πρόσωπο του ιερέα και θα το βλέπω εγώ. Δεν σε ταπείνωσε. Τι να σου πει μετά αυτός? Τι να σου διδάξει, τι να το ρωτήσεις? Τέτοια ταπείνωση, τέτοια συνέστηση, τέτοια συντριβή. Σε έκανε κομμάτια μόνο με αυτό, τι άλλο να πει? Ενώ εμείς οι καλοί, οι χριστιανοί που τα ξέρουμε όλα, αρχίζουμε κηρύγματα. Και τον άλλο τον διαλύουμε. Ένα άλλο παράδειγμα, μια και θηδική με τον Άγιο Ιάκωβο. Ήταν η εποχή τότε που άρχισε να κυκλοφορεί το AIDS. Και λέει, ήρθε κάποιος να εξομολογηθεί. Είχε AIDS ο άνθρωπος και θέλω να κολλήσω κι άλλους. Το έτσι, έτσι το λέει και γελούσε ο Άγιος Ιάκωβος, δεν ξέρω πώς το λέει. Και πήγε το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, είχε μια άνεση, είχε μια κοσμικότητα. Μπαίνουν άνθρωποι, κόσμος, γίνονται φασαροί, γυναίκες με παντελόνια. Και τους ανεχόταν ο Άγιος Ιάκωβος. Κανένα μοναστήρι 24 καρατίων σήμερα δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Και γινόταν φασαρία, επαζουρλισμός στο μοναστήρι και σκανδαλίζονταν οι μοναχοί. Και έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, λέει, κάποιος αν είναι μοναχός σωστός είναι και με λίγο κόσμο και με πολύ κόσμο και με ψυχή και φασαρία. Και λέει, από όλους αυτούς κάποια ψυχή μπορεί να ωφεληθεί, λέει. Και είχε αυτή την τακτική, την ποιματική. Και δεχόταν άνετα όλους τους ανθρώπους. Και ήρθε αυτός να το εξομολογηθεί ότι είχε AIDS και ήθελε να κολλήσει κι άλλους. Και πάει. Και λέει, πατέρες, έτσι όπως μιλούσε, πού το βάλα αυτό το παιδί? Βάλαμε, λέει, σε ένα δωμάτιο με άλλα παιδιά. Με αυτά τα καλά παιδιά. Και δεν με ρωτάτε, πατέρες. Και τι έκανε? Δεν, έτσι μιλούσε ακριβώς. Δεν τον πέταξε από το μοναστήρι έξω αυτόν τον άνθρωπο. Τι έκανε? Πήγε στο δωμάτιο και λέει, Γιαννάκη, Κωστάκη, ελάτε, σας θέλω κάτι. Πάρτε και τα πραγματάκια σας. Και τους πήρε κάπου αλλού και τον άφησε μόνο του. Δείτε διάκριση και λεπτότητα. Τι θα κάμναμε εμείς? Αυτός είναι ο Άγιος Ιάκωβος. Είχε μια λεπτότητα, μια ευγένεια ψυχής απίστευτη. Αυτό που θυμάμαι είναι το περπάτημά του. Λες και περπατούσε τόσο ανάλαφρα, σαν να δεν ήθελε να κουράσει την γη. Είχε τέτοια λεπτότητα, τέτοια ευγένεια ο Άγιος Ιάκωβος. Πότε γιορτάζει, πότε τον έβαλε η Εκκλησία μας? 22 Νοεμβρίου, 21 Νοεμβρίου εκεί μύθι. 22 Νοεμβρίου, ναι, της Παναγίας εκεί μύθι. Λοιπόν. 5 Νευρίου γεννήθηκε. Λοιπόν, η αγάπη προς τον πλησίον κατευθύνει τις πράξεις του και υπαγορεύει τα έργα του. Η αγάπη προς τον πλησίον κατευθύνει τις πράξεις του και υπαγορεύει τα έργα του. Αυτό είναι. Ποιος είναι ο άξονας που κάνουμε κάποια πράγματα? Η αγάπη προς τον πλησίον. Και επαναλαμβάνουμε, περιγράφει ο Άγιος Νεκτάριος τώρα τα χαρακτηριστικά του ηθικά ελεύθερου ανθρώπου. Ποιος είναι πραγματικά ελεύθερος? Η καρδιά του χαίρεται με χαρά ανίποτη, η ειρήνη βασιλεύει εντός του, απολαμβάνει το κάλος της δημιουργίας και εφραίνεται ανακαλύπτοντας αυτήν τη θεία σοφή και παντοδυναμή. Είδατε, δεν είναι μόνο τα πνευματικά, είναι και τα υλικά. Απολαμβάνει, λέει, το κάλος της δημιουργίας. Με τα μάτια του Θεού βλέπεις την παρουσία του Θεού παντού. Φτάνει σε δοξολογία για όλα. Δεν λατρεύεις την κτήση περισσότερα από τον κτήσαντα, αλλά μέσα από την κτήση οδηγήσει στον κτήσαντα. Οδηγεί σε αυτή την δοξολογία, σε αυτή την ανίποτη χαρά. Γιατί είσαι ανάλαφρος, δεν έχει τις ενοχές, δεν έχει τα βάρη μέσα σου. Είσαι αφημένος μέσα στον Θεό. Η ζωή του περνάει με την προσευχή και την εργασία του αγαθού και φροντίδα του έχει το πώς να αρέσει στον Θεό. Αυτό το είπαμε πάρα πολλές φορές. Αυτός είναι όμως ο άξονας όλης της αρετής και όλης της ασκητικής προσπάθειας, έχει αυτή την προοπτική, το πώς να αρέσω στον Θεό, πώς να διαφυλάξω αυτή τη σχέση, πώς να οικειοποιηθώ τον Θεό, πώς να γίνω φίλος του Θεού, πώς να αισθανθώ ότι ο Χριστός είναι φίλος μου. Αυτά λοιπόν μου γίνουν όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο ηθικά ελεύθερος είναι στολισμένος με όλες τις αρετές, η ευσέβεια, η δικαιοσύνη, η αλήθεια, η σύνεση, στο εφανόν με στεφάνια πλεγμένα με αμαράντιν άνθη. Με αμαράντιν άνθη, γιατί αυτές οι αρετές έχουν αιώνια αξία, δεν φθήρονται όταν είναι αληθινές και είναι του Θεού. Ζώντας την γη, εικονίζει τον Θεό Δημιουργό και την εικόνα του κάλους του φέρει μαζί του. Η δρόμη του είναι ευθύς και το πολιτευμά του βρίσκεται στον ουρανό. Ανάλαφρος καθώς είναι, μου αρέσει πάρα πολύ η έκφραση. Αυτό που πιο πολύ αποτυπώνει την έννοια του ηθικά ελεύθερου ανθρώπου είναι ο ανάλαφρος. Είναι αυτό που στον Άγιο Ιάκωβο ήταν ανάλαφρη η κίνησή του, το περπάτημά του. Και λέει, γίνεται θέριος και βαδίζει στα ουράνια, ενώνεται με το χώρο των αγγέλων, των ουσίων και των δικαίων, υμνώντας σε κατάπαυστα των θεών τον ποιτή και πλάστη του. Μακάριος ο άνθρωπος, ο αληθινά ηθικά ελεύθερος, διότι θα μεταβεί με ασφάλεια στο σκόπιμο και επιθυμητό τέλος, τον οποίο προορίζεται να φτάσει. Εμείς μιλούμε πολύ για την ελευθερία, αλλά το παράδοξο του κόσμου είναι ότι τη σκλαβιά την ονομάζει ελευθερία και την ελευθερία σκλαβιά, γιατί λείπει το πνεύμα. Το να κάνεις ό,τι θέλεις, δηλαδή να υπηρετείς τα πάθη, το ονομάζουμε ελευθερία, ενώ είναι δουλεία αυτό. Ενώ το να είσαι ελεύθερος στα πάθη, γιατί υπηρετείς τη ζωή, γιατί θέλεις τη ζωή, γιατί βιώνεις τη ζωή, το θεωρούμε σκλαβιά. Αυτή είναι η αντίφαση και αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό είναι γιατί ο άνθρωπος δεν έχει γευτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να διακρίνει αυτά τα πράγματα. Να δει πού είναι ζωή και πού είναι θάνατος. Και δικαίως ο κόσμος το λέει αυτό, γιατί δεν έχει αναγεννηθεί η ύπαρξή του μέσα στο φωτισμό και στη χάρη του Θεού, και άρα τα βλέπει τα πράγματα με τα εξωτερικά αισθητήρια. Λειτουργεί με τις αισθήσεις του άνθρωπος. Δεν έχει άλλη αίσθηση, μια πνευματική αίσθηση για να διακρίνει πού είναι το φως και πού είναι το σκοτάδι, πού είναι η ζωή και πού είναι ο θάνατος. Και έτσι είμαστε πελαγωμένοι άνθρωποι. Το να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας, το να ικανοποιούμε τις επιθυμίες μας, το να ικανοποιούμε τα αίσθηκτά μας, το ονομάζουμε ελευθερία και ζωή. Αλλά αυτό οδηγεί σε μια φθορά, σε ένα θάνατο. Γιατί για σένα ελευθερία είναι να ελευθερωθείς από τον φόβο του θανάτου, να ελευθερωθείς από τον θάνατο. Και οδηγείς εκεί μέσα από την εμπειρία της πραγματικής ζωής. Και να φτάσεις σε αυτή τη ζωή χρειάζεται να σκλαβωθείς. Είναι σκλαβιά που μας οδηγεί στην πραγματική ελευθερία. Μια εκούσια σκλαβιά, μια ελευθερία σκλαβιά. Αλλά σκλαβώνεσαι όχι σε επιθυμίες σου, αλλά στο πρόσωπο. Σκλαβώνεσαι στη σχέση. Σκλαβώνεσαι στη σχέση με τον Θεό. Θέλετε κάτι σε αυτό να ρωτήσετε? Πάμε στο επόμενο, στο παρακάτω. Ο χαρακτήρας, λέει, του ηθικά δούλου. Χαρακτηριστικό, λέει, του ηθικά δούλου είναι η αγάπη του νόμου της αμαρτίας. Η ηθική εξάρτηση από τα πάθη, η ηθική εχμαλωσία, η κακία, το ανεσιούργημα, η τύφλωση, η αλαζονία, η ανέδεια, η δειλία, το θράσος, η αναδρία, η αποτυχία, η ταπείνωση, η ασέβεια, η αδικία. Η ταπείνωση όχι ως πνευματικό γεγονός, ότι ταπεινώνει ο άνθρωπος. Η ασέβεια, η αδικία, το ψεύδος, η αφροσύνη και οι υπόλοιπες κακίες που κατατρίχουν και ξεφτελίζουν τον άνθρωπο. Δέστε πράγματα που αναφέρει. Εμείς βλέπουμε ότι δεν είναι ενδιαφέρουσα η πνευματική ζωή. Γιατί δεν καταλάβω ότι είναι μια πορεία, είναι μια διαδρομή. Θέστε πράγματα που μπορεί να δουλέψουμε μέσα μας. Πάρτε κάτι, την ανέδεια, που είναι ένδειξη εχμαλωσίας και δουλειές. Αν είσαι ανεδής, δείχνει ότι είσαι άρρωστη ψυχή. Σεβάσου τον άλλο. Μην έχεις θράσος. Μην είσαι προσβλητικός. Μην είσαι ανεδής. Αυτό το πράγμα δείχνει μια άρρωστη ψυχή. Μια αχμαλωτισμένη ψυχή. Να πάρουμε ένα άλλο. Την αδικία, το ψεύδος, την αφροσύνη. Το ψεύδος. Όχι να πεις ένα ψεματάκι να πάψεις τον άλλο. Να ζεις ψεύτικα. Την αδικία. Τον εκμεταλλεύεσαι τους άλλους ανθρώπους. Είναι αχμαλωσία όλα αυτά τα πράγματα. Την αλαζονία, την τύφλωση, την κακία, το ανοσιούργημα. Όταν αρχίζουμε και βλέπουμε στον εαυτό μας πράγματα και τα δουλεύουμε, Άγιος Νεκτάρης τώρα μας κάνει πολύ καλό. Όταν έχεις μια ασθένεια σωματική και σου λένε τι συμπτώματα έχεις, να σου δώσει το φάρμακο το κατάλληλο. Και εδώ κάτι τέτοιο κάνει ο Άγιος Νεκτάριος. Λέει, εσύ που νομίζεις ότι είσαι καλά και ότι είσαι ηθικός τέλειος, λες δεν αμάρτησα σεξουαλικά και είμαι θετικά τέλειος. Δεν είναι η ηθική μόνο τα σεξουαλικά. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο αμαρτία αυτή. Και μένουμε σε αυτό. Δεν σε τι λέει άλλο. Η ανέδεια. Η προσβολή. Το θράσος. Η αναδρία. Η αποτυχία. Το να στοχείς δηλαδή στη ζωή αυτό. Να μην έχεις στόχο αληθινό. Είναι πράγματα που δείχνουν την πνευματική μας κατάσταση. Το ηθικό μας μέτρο. Το αν είμαστε εχμάλωτοι ή ελεύθεροι. Για φανταστείτε να ήμασταν ελεύθεροι από όλα αυτά τα πράγματα, θα πετούσαμε. Πράγματα που έχουν εδώ, Ο μύθικα ελεύθερος είναι ανελεύθερος, σαφώς, εφόσον είναι δούλος των παθών και των επιθυμιών του. Γιατί είναι κακό αυτό το να είσαι δούλος των παθών σου και των επιθυμιών σου? Γιατί σε εμποδίζει να είσαι δούλος του προσώπου και της σχέσης, όπως και σε επίπεδο ανθρώπινο, ψυχολογικό. Αν είσαι δούλος των παθών σου, δεν θα τιμάς το πρόσωπο και τη σχέση. Για να σεβαστείς μια σχέση την οποία έχεις, μια συζυγή σχέση ας υποθέσουμε, για να την σεβαστείς πρέπει να είσαι ηθικά ελεύθερος. Αν είσαι συμπαθής άνθρωπος, θα πέσει κέρατο με τα συγχωρήσεως κάποια στιγμή. Άρα χρειάζεται να είσαι, να αγωνίζεσαι. Δεν είναι μου ήρθε επιθυμία και ικανόπιν τις επιθυμίες μου. Εάν σέβεσαι το πρόσωπο, θα διαφυλάξεις σχέση, θα πολεμήσεις τα πάθη σου, θα αγωνίζεις, θα ασκείσαι. Διότι αν η ηθική εξάρτηση είναι ηθική δουλεία και η ηθική δουλεία είναι ανελευθερία, ακολουθεί ότι ο ηθικά μη ελεύθερος είναι πράγματι ανελεύθερος και δούλος του νόμου της αμαρτίας. Αδύναμος στο να δράσει προς κάθε τι το αγαθό που υπαγορεύεται από τη θέληση του εσωτερικού ανθρώπου. Γι' αυτό, για αυτήν τη δουλεία, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίζετε ότι σε εκείνον που προσφέρετε σε αυτούς σας δούλους και τους υπακούτε σε αυτό γίνεστε πράγματι δούλοι. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει, το να πέσει κανείς και να παραδοθεί στα πάθη είναι έσχατη δουλεία, αφού ελευθερία είναι μόνο κυριαρχία πάνω σε αυτά. Στην πνευματική λοιπόν ζωή, ελευθερία είναι να είσαι ελεύθερος από τα πάθη, να κυριαρχείς πάνω στα πάθη σου και όχι τα πάθη πάνω σε εσένα. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του όταν είναι δούλος των παθών, χάνει την ομορφιά της ψυχής του. Έτσι γινόμαστε. Χάνουμε την αρχοντιά μας. Χάνεται το κάλος μας, το κάλος της ψυχής μας. Ασχημένοι ο άνθρωπος. Και η αποκατάσταση αυτής της ομορφιάς είναι η μετάνοια, η συντριβή, η συνέστηση. Τότε έρχεται μια εσωτερική ισορροπία και ελευθερία. Γι' αυτό ο άνθρωπος που μετανοεί νιώθει αυτή την ελευθερία, όχι μόνο από τις ενοχές, ξανά ομορφαίνει. Αποκαθίσταται η πρώτη του ομορφιά και λάμψη που χάνεται μέσα στα πάθη μας. Αυτός δε που δεν έχει ηθική ελευθερία είναι ελεηνό φαινόμενο ηθικής κατάπτωσης. Το ήθος του είναι πανάθλιο. Η στάση του είναι άσεμνη. Η εικόνα του προσώπου του φέρει τα χαρακτηριστικά της διεφθαρμένης ψυχής του. Μα αν έχεις μάτια βλέπεις. Το πρόσωπο του ανθρώπου δείχνει ποια είναι η κατάστασή του. Τα μάτια του κυρίως του ανθρώπου μαρτυρούν και τον εσωτερικό του κόσμο. Αλλά και όλη η στάση του προσώπου του, ο τρόπος που φέρεται, ο τρόπος που κινείται, δείχνει την πνευματική κατάσταση του άνθρωπος. Η εικόνα του προσώπου του, λέει, φέρει τα χαρακτηριστικά της διεφθαρμένης ψυχής του. Τα πάθη της ψυχής έχουν αποτυπωθεί με ζωηρά χρώματα στο πρόσωπό του. Η όλη του εμφάνιση φανερώνει τη θηκόν του ποιόν. Κάθε τι το πνευματικό έχει απομακρυνθεί από αυτόν. Ο νους του ευχαριστιέται όταν ασχολείται με τα ταπεινά και τετριμένα. Να λοιπόν ο νους, ενώ πριν στον ηθικά ελεύθερο έχει φωτισμό Θεού, αυτός ασχολείται με τα σήματα, με τα νόητα πράγματα, γεμίζει με σκουπίδια το μυαλό του. Χάνεται η ομορφιά του προσώπου του, χάνεται η ζωντάνια του. Και παρακάτω. Ό,τι το μάτι είναι το ιδανικό του και η καρδιά του αναζητά τις επίγειες απολαύσεις. Το ιδανικό του είναι τα μάτια και η καρδιά του αναζητά τις επίγειες απολαύσεις, λέει. Να ένα μέτρο που δίνει πάλι ο Άγιος Νεκτάριος. Από όλα κάτι να κρατήσουμε, ο καθένας μας κάτι μπορεί να αφυπνίσει μέσα μας. Δέστε τι λέει εδώ, ο ηθικά σκλάβος άνθρωπος ασχολείται με τα μάτια και τα μάτια γίνονται το ιδανικό του, το σημαντικό. Κολλάει, είναι κολλημένος. Κολλάει είναι σε ένα σήματο, το απολυτοποιεί, το κάνει ιδανικό και τρελαίνεται. Αυτό είναι σκλαβιά. Να ασχολείσαι με σκουπίδια και αναζητά τις επίγειες απολαύσεις. Το αυτεξούσιο του κλείνει προς το κακό το οποίο και προτιμά πάντοτε από κάθε τι άλλο. Ο νους του θολωμένος από το σκοτάδι της αμαρτίας πλανιέται μέσα στους διαλογισμούς του και γεννάει στρεβλές σκέψεις. Τι ωραία που το λέει εδώ. Πιο ωραία μας ταιριάζει το κακό. Τα προηγούμενα δεν βλέπαμε τον εαυτό μας. Εδώ βλέπω πιο χαρά τον εαυτό μου. Φαντάζομαι κι εσείς. Λοιπόν, τι λέει εδώ. ο νους του θολωμένος από το σκοτάδι της αμαρτίας πλανιέται μέσα στους διαλογισμούς του και γεννάει στρεβλές σκέψεις, γεμίζει λογισμούς, μπερδεύεται μέσα σε επιθυμίες του και έρχονται παλαβές σκέψεις, άλλος έχει καχυποψίες, άλλος ζήλιες, άλλος συγκρίσεις, άλλος μεθοδεύσεις και τακτικισμούς πώς να ελέγξει τον άλλον. Θολώνει το μυαλό μας, έτσι δεν λειτουργούμε? Είμαστε σκλάβοι, είμαστε ανελεύθεροι ηθικά, είμαστε μπερδεμένοι, έχουμε παλαβώσει όλοι μας, πρώτος εγώ. Μου ταιριάζει πάντως, μια χαρά το καταλαβαίνω. Πιο πολλά έχω να πω γι' αυτό παρά τα προηγούμενα. Λοιπόν, τα λόγια του είναι γεμάτα ανοησίες και τα έργα του επίσης ανόητα. Έτσι δεν είμαστε? Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Ηχογραφήστε μια εβδομάδα τον εαυτό σας τι λέτε στις κουβέντες. Πρώτα θα ντραπείτε για τη φωνή σας, για τον ήχο της φωνής που σας ακούει. Όλοι ντρεπόμαστε, ακόμα φωνή μας τρελαινόμαστε. Πω πω, τέτοια φωνή έχω, λέμε όλοι, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Και δεύτερο, όταν ακούμε λέμε πω πω τι είπα, πώς το είπα, με τι τρόπο το είπα, με τι ένταση το είπα. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό του Αγίου Νεκταρίου, ότι λέμε ανόητα πράγματα και τα έργα μας επίσης είναι ανόητα. Δουλεύοντας τα πάθη του, γιατί τα έργα μας είναι ανόητα, ας δούμε το πρόγραμμά μας. Ας γυρίσουμε στη ζωή μας πίσω. Άλλος είναι 20, άλλος 30, 40, άλλος 50 χρονών. Τι έχουμε κάνει, να δούμε τα έργα μας πόσο ουσιώδη είναι. Πόσο ουσιαστικά είναι. Θα τα χαρακτηρίζαμε σπουδαία ή ανόητα? Τις σκέψεις μας σημαντικές ή ασήμαντες? Το μυαλό μας έχει μάτια πράγματα ή όμορφα πράγματα και ουσιαστικά? Οι κουβέντες μας τι είναι? Αυτό λοιπόν μαρτυρεί την πραγματικότητα. Και ο Άγιος Νεκτάριος δεν έρχεται να μας κατηγορήσει. Έχει να μας δείξει σε ποιο επίπεδο είμαστε. Για να αποφασίσουμε ή θα μείνουμε σε αυτό και θα συνεχίσουμε να κατρακυλούμε περισσότερο ή θα πάρουμε αντίστροφη πορεία. Και θα αρχίσουμε από αυτά που μπορούμε. Μην αρχίσουμε τώρα μεγάλα πράγματα και σκάσουμε στο τέλος και δεν το αντέξουμε. Θα αρχίσουμε λίγο-λίγο. Πρώτο, να μην είμαστε ανεδείς. Να έχουμε τρόπους όμορφους. Να εκτιμούμε, να σεβόμαστε τον άλλο. Κυρίως τον άντρα μας, τη γυναίκα μας. Να προσπαθούμε να μην είμαστε φλίαροι, πολυλογάδες. Όταν λέμε κάτι, να μετρούμε αυτό που λέμε. Αν όχι πάντα, κάποιες φορές. Να έχουμε ένα αυτοέλεγχο. Και αυτό όχι έτσι, σε μια προοπτική να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε. Το μυαλό μας, μην το γυρνάμε από εδώ και από εκεί. Παθαίνουμε ήλιγκο. Δηλαδή, ποιο αεροπλάνο? Το αυτό μυαλό μας κάνει διαδρομές συνεχώς και δεν πληρώνει και εισιτήριο. Πάει από εδώ και από εκεί, δεν σταματάει. Υπάρχουν στιγμές που θα συμμαζέψουμε, λέει σταμάτα, δεν αντέχω. Βόλτες, γυρνάει, σενάρια. Δηλαδή υπάρχει αυτό στο αεροπλάνο να κάνεις πολλές διαδρομές, σου δίνουν και τζάμπα εισιτήρια. Τζάμπα εισιτήρια που θα είχαμε. Είπα, το μυαλό μας γυρνάει, ας το συμμαζέψουμε λίγο. Ας το σταματήσουμε. Χαλαρώς και αυτό. Και αυτό θέλει ξεκούραση. Να πάρει τα μπρος του. Μην ταλαιπωρούμε τόσο πολύ τον εαυτό μας. Αυτά λοιπόν θα μας βοηθήσουν σιγά σιγά με μια ψυχραιμία, με μια παλότητα ανάλαφρα να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχήν όταν προσέξουμε το να μην είμαστε ανεδείς, το να είμαστε φλίαροι, το να μην κατακρίνουμε, το να μην έχουμε τόσο κακία, έχουμε κακία αλλά μην έχουμε τόσο. Έχουμε πονηριά, ας μην έχουμε τόσο πονηριά, βρε παιδί. Μην κάνουμε σενάρια με το μυαλό μας και κάνουμε υποθέσεις. Αυτό το κάνουμε λίγο. Θα έρθει και λίγο προσευχή μέσα μας. Θα είναι ήσυχη η καρδιά μας και θα πει μια κουβέντα στο Θεό και θα έχει αποτέλεσμα. Θα έχει λίγο βίωμα. Και αυτό το βίωμα θα με κάνει πιο δυνατό να πολεμήσω πιο πολύ τα πάθη μου. Και αυτό πάει έτσι. Το ένα βοηθάει το άλλο. Και προχωράει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε. Και όλα αυτά λέγονται. Και μας τα λέει ο Άγιος Νεκτάριος, να πάρουμε μια απόφαση. Είναι θέμα απόφασης. Να πάμε από εδώ ή να πάμε από εκεί, να μείνουμε έτσι. Να υπάρχει μια εξέλιξη, μια ανάπτυξη μέσα μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Κάνεις τίποτα, ρε παιδιά. Κύριε Λέησου. Τι θύμα βρήκα κι εγώ, νιστάζει και ο Λευτέρης κοιμήθηκε. Λευτέρη, αϊπνίες είχες χθες. Ο Λευτέρης μου λέει, πάτερ μου, πώς το κρίνει, για να περάσει και λίγο ώρα. Όταν μιλάω ήρεμα, δεν μου άρεσε.
Θέλει δυνατά αυτό, έντονα.
Όταν μπερδεύω τρεις λέξεις και τις λέω δύο. Ας πούμε, έτσι δεν είναι. Απαλά είναι καλύτερα, Λευτέρη. Τουλάχιστον δεν καταλαβαίνεις, κοιμάσαι όμως μια χαρά. Έχει κάποιο όφελος. Σου κρατήσαν και θέσεις, σε φροντίσανε. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Δώσαμε χρόνο και ήρθε και η ερώτηση. Δεν ξέρω. Τι νους, τι διάνεται η καρδιά, πάρε τι θέλεις. Κοντά είναι. Κοιτάξτε, αυτός που μας καθαρίζει είναι το Άγιο Πνεύμα. Εμείς θέλουμε τον Θεό και μετανοούμε και το Άγιο Πνεύμα μας καθαρίζει. Αλλά δείχνουμε και ένα φιλότιμο. Κάνουμε και μια άσκηση και έναν αγώνα. Ποιον αγώνα? Υπάρχει και η συνείδησή μας, ο προφορικός νόμος, ο ηθικός, υπάρχει και ο λόγος του Κύριου, η γραφή, που μας δίνει την κατεύθυνση και την πηξίδα ζωής και κάθαρσης από τα πάθη. Καταλάβατε? Δηλαδή, καθαρίζω από τα πάθη γιατί θέλω τον Θεό, όχι για να νιώθω ότι είμαι καθαρός. Ένα. Και κάνω έναν αγώνα. Ποιον αγώνα? Αυτό που μου έδειξε μέσα από το λόγο, τον Ευαγγελικό, τη τήρηση των εντολών, τη τήρηση του θελήματός του. Αλλά αυτό το να γίνει πραγματικότητα, αυτό που θέλω και προσπαθώ, εξαρτάται και από τη χάρη του Θεού. Και αυτός τελικά που με καθαρίζει, γιατί ό,τι και αν κάνω πάλι ακάθαρτος θα είμαι ενώπιον του Θεού, λιουδής καθαρός και αν μια ημέρα η ζωή αυτού. Αυτός που μας καθαρίζει είναι η αγάπη, είναι η εμπειρία του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Είναι φωτιά και καίει τα πάθη μας, ας το πούμε. Τα διαλύεται, κάνει συντρίμια. Και όταν γευτούμε αυτή την αγάπη του Θεού, δεν μας γοητεύει η αμαρτία. Η αμαρτία και τα πάθη μας κερδίζουν γιατί έχουμε κενό μέσα μας, έχουμε κενά μέσα μας. Δηλαδή, ας το πάρουμε σε ανθρώπινο επίπεδο. Λέει ο άλλος απάτησε τη γυναίκα του. Κάκιστα. Αλλά για να απαντήσει η γυναίκα του ή η γυναίκα τον άντρα, δεν ήρθε μόνο έτσι. Κάποια κενά υπήρχαν στη σχέση. Κάποιες ελλείψεις υπάρχουν στη σχέση. Δεν καθόμαστε μόνο στο γεγονός. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε ή να καταλάβουμε κάποια πράγματα, μπαίνουμε, γνωρίζουμε τη σχέση και βλέπουμε. Δεν είναι μόνο αυτός που απατάει, είναι και τι έφερε τα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, σε επίπεδο πνευματικό, τα πάθη έρχονται για να καλύψουν ένα κενό μέσα μας. Δεν έχουμε χαρά, δεν έχουμε ζωή, δεν έχουμε φως, δεν έχει νόημα η ζωή μας, δεν υπάρχει Θεός μέσα μας. Οπότε, κατά αυτή την έννοια, αν ο άνθρωπος γοητευτεί από την παρουσία του Θεού, δεν έχουν δύναμη τα πάθη μέσα τους, καίγονται. Δεν έχουν δύναμη, δεν μας κερδίζουν τα πάθη. Το καταλάβατε αυτό? Οι ελλείψεις μας οδηγούν στα πάθη και η κάθε αμαρτία είναι μία αστοχία, είναι ένα υποκατάστατο του Θεού. Δεν έχω τον Θεό, δεν τον γεύτηκα και αστοχώ και ψάχνω αλλού τον Θεό. Και σε μια αμαρτία, σε ένα πάθος, μην μένουμε μόνο στο αμαρτία, πάθος. Δεν είναι βοηθητικό αυτό. Αλλά τι γέννησε το πάθος, τι έλλειψη υπάρχει? Εμείς πολλές φορές που δείχνει αυτή την πνευματική μας ανοριμότητα και αδιακρισία, ακούμε μια αμαρτία και λέμε: α, αμαρτία, τι έκανε αμαρτία, πώς την έκανε αμαρτία. Κάτσε ρε μεγάλε. Έφτασε μια αμαρτία, αλλά υπήρχε μια διαδρομή. Να δούμε τις αιτίες που έφεραν εκεί. Και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κακοί που αμαρτάνουν. Άγνοια, αδιακρισία, ψυχολογικά συγκρούσεις μέσα του άνθρωπος, πολλά πράγματα. Πρέπει να γνωρίσουμε τον άνθρωπο, να γνωρίσει και ο άνθρωπος τον εαυτό του, να καταλάβει τι του γίνεται και τότε εύκολα φεύγουν και τα πάθη. Εύκολα φεύγουν και αμαρτίες. Μην κολλούμε μόνο στο σύμπτωμα. Ακούμε κάτι και το παίζουμε εμείς ηθική και λέμε: ωραία, και κατακρίνουμε και τρελαινόμαστε. Εντάξει. Μια νοησία είναι και αμαρτία. Τίποτα δεν είναι αμαρτία. Είναι κενό. Ένα αέρα κοπανιστό είναι αμαρτία. Δεν έχει υπόσταση η αμαρτία. Δεν έχει υπόσταση του κακού. Ένα κοπανιστό αέρα είναι. Αλλά η αμαρτία μας το πήραμε περί πολλού. Νομίζαμε πως κάτι είναι και ξεγελαστήκαμε. Και καλύψαμε τα κενά μας. Τίποτα δεν είναι. Άρα, μην κολλούμε σε αυτό, αλλά να βρούμε τις αιτίες που οδήγησαν εκεί. Άρα η αμαρτία στην ουσία έρχεται να καλύψει ελλείψεις και κενά. Αν ο άνθρωπος ζει την παρουσία του Θεού, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Έχει την δυνατότητα να πετάξει, να πάει παραπέρα. Αν
που μέσα στον χρόνο με τα βιβλία τη κατακλείδη του σήμερα έχει αλλάξει. Δηλαδή, αν εγώ βάλω την μητέρα μου σε έναν ήλιο, δεν ξέρω αν είναι ηθικό. Ποιο είναι το ηθικό σήμερα το 2018. Τι είναι το ηθικό, τι είναι το ηθικό. Τι είναι η αμαρτία, τι είναι η αποχή αυτού και η έκρηξη του τελείω.
Το ηθικό και η αμαρτία, το τι είναι. Κοιτάξτε, η αμαρτία, το ηθικό ή το ανήθικο, πάντοτε αιώνια είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει. Μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που εκφράζεται. Και άρα εκεί χρειάζεται διάκριση να καταλάβουμε πότε συμβαίνει στην πράξη κάποιον και πότε δεν συμβαίνει. Και τι, πόσο μπορεί να το αλλάξει και αν μπορεί να το αλλάξει. Το τίμα και τον πατέρα και τη μητέρα είναι αιώνιο. Τον αγάπη τον εχθρό είναι αιώνιο. Δεν αλλάζει αυτό, δεν μπορεί να το αλλάξει η Εκκλησία. Αλλά σε κάθε εποχή εκφράζει διαφορετικά το καθετή. Άρα χρειάζεται διάκριση να δούμε. Συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση στο Γιάννη, στον Κώστα, στον Δημήτρη. Αυτό ή δεν συμβαίνει. Και αν συμβαίνει, τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να το κάνει. Μέσα από τα κοινωνικά δεδομένα και την εξέλιξη εποχής μπορεί αυτό να μεταφράσει, να εκφράσει διαφορετικά. Άρα δεν έχει πρόβλημα η αλήθεια, είναι αιώνια. Η ερμηνεία κάθε φορά πρέπει να είναι διαφορετική ανάλογα με τον άνθρωπο. Γιατί σε κάποιον που φαίνεται αρετή κάτι μπορεί να είναι αμαρτία. Και σε κάποιον αμαρτία να είναι αρετή. Άρα έχει να κάνει με το, τη στιγμή, το χρόνο και το πρόσωπο το οποίο συμβαίνει κάτι. Δεν πέρασε η ώρα, πέρασε νομίζω. Να είστε καλά, θα προσπαθήσουμε άλλη φορά να φέρουμε καμιά βασιλόπιτα, να δώσουμε ένα φλουρί, κανένα δώρο, να δούμε. Για να έτσι, για διαφήμιση. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γι' ευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.